Qalampirdan gapiramiz. Davlat statistika qo'mitasi 2021 yil 1-iyul holatiga ko'ra tug'ilishlar soni bo'yicha ma'lumotlarni taqdim etdi. Unga ko'ra joriy yil yanvar-iyun oyida 90.7 mingta bola dunyoga kelgan. Respublika hududlari orasida Samarqand viloyatida eng ko'p, ya'ni 47.4 ming tug'ilish qayd etilgan. Hududlar kesimida tug'ilishlar soni quyidagicha bo'lar: Qoraqalpog'iston Respublikasi 16 ming kishi, Andijon 36 ming 6 ming kishi, Buxoro 17.9 ming kishi, Jizzax 18.4 ming kishi, Qashqadaryo 41 ming kishi, Navoiy 11 ming kishi, Namangan 33.7 ming kishi, Samarqand 47.4 ming kishi, Surxondaryo 35.6 ming kishi, Sirdaryo 10 ming kishi, Toshkent 32.6 ming kishi, Farg'ona 43.5 ming kishi, Xorazm 16.5 ming kishi, Toshkent shahri 28 ming kishi. Shuningdek, 2021 yil eng ko'p tug'ilish iyun oyida qayd etilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.